Алладан дұға сұраған, мен үшін күліп жылаған, жанымды үнсіз ұғатын жетпей жүрмаған бір адам. Бұл тағдыр сынға салғанда, дұшпандар аяқ шалғанда, бір адам тағы жетпейді, бір өзім жалғыз қалғанда. Сырымды бүкпей ашатын, жолымнан күтіп тосатын, бір адам тағы жетпейді, құшақтап мауқын басатын. Еркелеп бірге жүретін, көзімнен бәрін білетін, бір адам болса осындай бақытты өмір сүретін. Осылай өлең құрағам, Алладан мен де сұрағам, жүр екен қазір қай жерде, мен іздеп жүрген бір адам.